Депдер Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 28 сентябрь, Эптенин 1-чи күнү. Эптенин жумуу дүйнө түркмөндөр кепчиликтерибизди жазгыда диңлемеге чакырат. Одолу тадарыктардын менен өрөлөн сизимен жогсун аны курган таңшедияр. Ermenistan bilen Azerbaycanın harbi güýçlerinin arasında Dağwali Dağlyk Qarabağ sewtinine güýçli söwgeş başlandy. Ermenistan harbi kanun hemde harbi mobilizasiýa eglan etdi. Yerewanyň karary Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Azerbaycanyň bölünen sewtde bolan Dağlyk Qarabağda esasan etnik ermenleriň ýaşaýan ýerindäki ermeni güýçlerinden üstün çykmagy wada bermeginiň ideýanyny kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güýçlerini Dağlyk Qarabağdaky ilatyn okotlara ok atmakda ayblasa, Baku ermeni güýçlerinin Azerbaycanyň harby hemde raýat pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Bakuň ýakyn ýaran Türkiýe Ermenistanyň Azerbaýjana garşy düşmançylygy derrew betetmeliligini, munyň sebäbi ot ýalyna itekleýjekdigini aýtdy. Orsiýet iki taraf hem atşy derrew togtutmagy we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin gepleşiklere başlamaga çağırdy. Fransiýa gapma garşylykdan aşy arada galanlygyny aýtdy. Ermenistanyň Goranbok ministrliginiň metduat sekretary Dağlyk Qarabağda bir ermen aýalynyň we onuň çağatynyň öldürilenligini aýtdy. Azerbaycanın prezidentinin metduva sekretari Hikmet Taciyev, paraha dilattan ve harbullukçuların arasında ölen ve yaralı olan adımlar varı da mağlumatın bağırdığına etti. Ermenistan'ın korunmak ministerliği 27. sentyarda öz koşullarının oğulları, Soltanlı Sevit Paytakti Stepanakert şehrine edilen hüzüme cevap yok münne, Azerbaycan'ın 2 tane dikutorunu ve 3 tane pilotsuz sorunu urup yakanlığına etti. Azerbaycanın korunmak ministerliği Evropa'nın en uzağa çeken konfliktinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın güçlerinin aralarını bölüyen ara katnaşık liniyası diliyenin boyunlu harbi operasiya başlandığına etti. Her kuvatta Azerbaycan koşunu aralış çarelerini koruyar ve bizim koşullarımız operasiya yağdayını dol gödülçülük ediyar deyip Azerbaycan'ın beyanatında ediliyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Albasa hökümetiniň we Amerikan halkynyň adyndan Türkmenistanyň halkyny ýurt garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen gutlady diýip Albasanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Facebook sahypasynda habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistany sewitdäki durnukullygy, howpsuzlygy we ödara awadançylygy ösdürmekde möhüm hyzmatdaş hökümetine baka berýär diýip beýanatda bellenýär. Halkary jemgyýetçiliginiň COVID-19 pandemiýasynyň kynçylyklary bilen ýüzleşip bolýan wagtyny biz Türkmenistanyň öýüň tiýarlygyny, garaşsyzlygyny we toprak bitegüýligini gollamakda berk ygrarly bolmagymyzda galýar diýip Abbas resmi aýdýar. Şeýledir Abbasanyň gelýän ýyllarda iki taraplaryň we üç taraplaryň gepleşikler. Esbäs goşmak bir diplomatik platformasy we ykdysady bilim adamlar arasyndaky gatnaşyklar çoňlaşdyrmak arkaly iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň has ýokarlandyrylmagyna garaşýanlygyny aýdýar. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde ýüzler çadym öňki Sowet Respublikasynyň garaşsyzlygyny täzeden seretmeliligini öňe sürýän görnükli siýasatçynyň sızyp çykan wideosyndan soň protest ýürüýüşini urady. 27 sentýabrda geçirilen demonstrasiýa Merkez Aziýa döwletiniň 4-nji oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdırılan videoda hükümeti taraftar Birimdik Partiyasının lideri Marat Amankulov karasızlığın 30 yıllığı Kırgızistan'ın izni, öyünü dolanmalığını görkodiyar diyar. Ol Moskvanın yol başılığındaki Evrazi iktisadi veleleşiginin Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan yali odalki sovet devletlerini özsini alyan kuramanın bir vitevi yurda öğrülmelliğine ediyar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk giremeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklaryga algadyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri şu ýylyň başynda Russiýa satçylary bilen bolan duşugyny aýdanlyga aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial gormlarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sözdürilmegini provokasiýa diýip päsetlendirdi we öz sözlerinin kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garaşsyzlyk biziň halkymyň gazanan iň uly üstünligidir. Kyrgyzstanyň döwletliligini gormak we berkitmek her bir raýatyň mukaddes borcudur diýip ol aýtdy.